คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
ยืนสักประมาณ 10-15 นาทีมืดมาเหมือนดินกับแผ่นฟ้ามันจบกันมันก็ใกล้เข้ามาหาเราใกล้เข้ามาที่เรายืนอยู่พวกแท็กซี่หรือซาเล้งเขาก็บอกอีหนูไปวิ่งขึ้นยักษ์มา
ฟังเสียงคนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์สึนามิวันที่26ธันวาคมปีพ.ศ. 2547ทั้งวินาทีวิ่งหนีคลื่นยักษ์การช่วยค้นหาร่างผู้เสียชีวิตและความโกลาหลหลังคลื่นยักษ์พัดผ่านไปในรายงานพิเศษรำลึก20ปีสึนามิในประเทศไทยอย่าพลาดค่ะ
น้ำพริกแดง
ชอบพริกตาแดง
ใช่ใช่ชอบกินมากเลยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบหนูชอบกินผักมากแล้วก็ชอบกินแบบสดๆอ่ะหนูกินข้าวกับพริกแดงแล้วก็แบบยำกับข้าวกินกับถั่วสดอ่ะ
ค
่
ะ
แม่ก็งงมากเลยกินเป็นได้ไง
นำมาให้ฟังกันอีกครั้งกับสัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ2ประจำปี2024เป็นเรื่องราวของคุณณัฐไทยพันธ์กับเส้นทางการค้นหาตัวตนรสชาติแห่งความทรงจำสู่แชมป์มาสเตอร์เชฟค่ะต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
ไฟป่าลุกลามในหลายรัฐเตรียมรับมือคลื่นความร้อนช่วง Boxing Day รำลึกสึนามิ20ปีเหตุภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ป่าไม้ไทยร่วมไซเตสบุกค้นฟาร์มนำเข้าสัตว์ป่าโยงขบวนการผิดกฎหมายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่26ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยสถานการณ์ไฟป่าลุกลามในหลายรัฐขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้เตรียมรับมือคลื่นความร้อนในช่วง Boxing Day โดยคาดการณ์ว่าจะมีลมแรงและอันตรายจากไฟป่ารุนแรงในวันนี้โดยจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้งในรัฐวิกตอเรียทางตะวันตกเฉียงใต้ของนิวเซาท์เวลส์และทางตะวันออกของรัฐเซาท์ออสเตรเลียอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง 30-40 องศาทั่วรัฐวิกตอเรียและทั่วพื้นที่บนฝั่งออสเตรเลียโดยคาดว่าเมืองเบิร์สวิลล์ในควีนส์แลนด์ทางตอนกลางและตะวันตกจะมีอุณหภูมิร้อนถึง47องศาเซลเซียสดีนนาราโมนักพยากรณ์อากาศอาวุโสของสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าลมแรงอาจมีถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้นไม้ล้มสายไฟเสียหายและเกิดไฟฟ้าดับเล็กน้อยมาต่อกันที่20ปีของเหตุการณ์สึนามิซึ่งครอบครัวชาวออสเตรเลีย26คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รำลึกถึงวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดที่แสดงถึงการสูญเสียที่ไม่อาจจะจินตนาการได้สึนามิซึ่งเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ใต้มหาสมุทรอินเดียใกล้กับประเทศอินโดนีเซียได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 250,000 รายทำให้กลายเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวครั้งนี้เขย่าเปลือกโลกเป็นเวลา8นาทีก่อนทำให้เกิดคลื่นยักษ์มีผู้เสียชีวิต 230,000 รายใน14ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และไกลถึงแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ผู้คนเกือบ2ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยโดยประเทศอินโดนีเซียไทยอินเดียและศรีลังกาต้องแบกรับความเสียหายที่รุนแรงที่สุดฟาสลีหัวหน้าฝ่ายเตรียมความพร้อมของสำนักจัดการภัยพิบัติอาเจกล่าวว่าสึนามิทำให้ผู้คนในอินโดนีเซียมีความตระหนักรู้มากขึ้น ทิ้งท้ายกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยตำรวจป่าไม้ร่วมกับไซเตสบุกค้นฟาร์มนำเข้าสัตว์ป่าหลังสืบทราบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการนำเข้าลูกกอริลลาจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายจากกรณีที่เจ้าหน้าที่สนามบินอิสตันบูลประเทศตุรกีตรวจยึดลูกกอริลลาซุกซ่อนในพัสดุที่ต้นทางมาจากประเทศไนจีเรียและมีปลายทางเป็นประเทศไทยนั้นตำรวจไทยได้ตรวจสอบจนออกหมายค้นฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมโดยจากการตรวจสอบทางเจ้าของฟาร์มได้ให้ข้อมูลว่าประกอบกิจการเป็นตัวแทนหรือผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการนำเข้าส่งออกสัตว์และพืชพันธุ์และเป็นตัวแทนในการจำหน่ายเลี้ยงเพาะพันธุ์สัตว์ซึ่งมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนมีชายชาวต่างชาติผิวสีมาที่ร้านเพื่อติดต่อว่าจะนำเข้ากระต่ายเข้ามาที่ประเทศไทยโดยให้ร้านของตนเป็นผู้รับส่วนรายละเอียดนั้นไม่ทราบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การอยู่ระหว่างการสอบถามและพิสูจน์ว่ามีชายชาวต่างชาติผิวสีตามที่กล่าวอ้างหรือไม่และจากการตรวจค้นฟาร์มดังกล่าวยังพบนกกระตั้วและสัตว์ประเภทอื่นๆอีกจำนวนมากจึงต้องมีการตรวจสอบว่ามีใบครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท18สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท33สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้62เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่27วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสอะดิเลดมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนและมีลมที่ลดลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีโอกาสเกิดฝนในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาซิดนีย์มีฝนตกในช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาและดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่26ธันวาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ประมาณ 10-15 นาทีมืดมาเหมือนดินกับแผ่นฟ้ามันจดกันมันก็ใกล้เข้ามาหาเราใกล้เข้ามาที่เรายืนอยู่พวกแท็กซี่หรือซาเล้งเขาก็บอกอีหนูไปวิ่งขึ้นยักษ์มา
ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วในช่วงเช้าที่เงียบสงบของวันที่26ธันวาคมปีพ.ศ. 2547หรือคริสตศักราช 2004 ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียดิฉันชยาดาพาวเอสเบสไทยจะพาคุณไปย้อนรอยโศกนาฏกรรมเรื่องนี้ค่ะเมื่อเข็มนาฬิกาบอกเวลาอีก1นาทีจะถึงเวลา8โมงเช้าที่นอกชายฝั่งเกาะสุมาตราเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์และทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่เรียกว่าสึนามิที่ได้ทำความเสียหายมหาศาลใน14ประเทศฆ่าชีวิตผู้คนมากกว่า 200,000 รายและมีผู้คนสูญหายเป็นจำนวนมากคุณวันจิรวรรณชัยศรีจากนครซิดนีย์ซึ่งในขณะนั้นเป็นหมอนวดแผนไทยที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่เธอเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนั้นบอกเล่าเรื่องราวกับ SBS ไทยในเช้าวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2547ในขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวทำงานว่าเธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในทะเล
ตอนนั้นเพิ่งเปิดร้านพี่ก็ออกไปยืนอยู่ตรงถนนถ้าเรายืนตรงถนนน่ะมันจะเห็นทะเลเลยก็เห็นน้ำมันยุบลงค่ะไม่มีน้ำมันเอ๊ะทำไมน้ำทะเลมันแห้งยืนสักประมาณ 10-15 นาทีใช่ไหมมันเหมือนมืดมาเหมือนดินกับแผ่นฟ้ามันจดกันมันก็ใกล้เข้ามาหาเราใกล้เข้ามาที่เรายืนอยู่อ่ะพวกแท็กซี่หรือซาเล้งเขาก็บอกอีนูไปวิ่งเขาบอกขึ้นยักษ์มาตอนนั้นก็เตรียมตัวกันจะวิ่งพอดีเจ้าของร้านเขาเอารถกระบะมาขนเอาลูกน้องเอาพนักงานวิ่งขึ้นเขากันค่ะตอนที่วิ่งหนีกันน่ะนะขึ้นมันก็ขึ้นมาก็เหมือนกับมันไล่ตามตูดนั่นแหละมันก็ขึ้นมาถึงตีนเขาอะค่ะ
คุณวันเล่าว่าพวกเขาหลบภัยอยู่ที่วัดถ้ำเสือและเมื่อพวกเขากลับลงมาในอีกวันถัดไปเธอเล่าว่าทุกอย่างพังราบไปหน้ากลอง
พอขึ้นมันสงบก็ออกมาพักที่บ้านพักที่พี่เช่าอยู่อ่าวนางตรงคลองแห้งน้ำมันก็ยุบไปแล้วแต่ก็ต้องระวังยังไม่ได้ไปดูตอนในวันนั้นเลยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้ามีแต่ในหัวเข้าไปเพราะเขาไม่เราก็เข้าไปดูร้านมันก็มีแต่น้ำมีแต่ทรายก็ช่วยกันเก็บช่วยกันล้างมีเรือร้านอาหารเพราะว่าของเขาเปิดโล่งใช่ไหมมันก็โต๊ะเก้าอี้เรือหางยาวอะไรเนี่ยก็ซัดมาถล่มร้านก็พังมั่งเสียหาย
หลังจากที่คลื่นยักษ์พัดผ่านเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังและความสูญเสียอย่างที่ไม่มีใครเคยจินตนาการทุกเมืองตกอยู่ในความโกลาหลเพราะสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์มือถือถูกตัดคุณคิมทิติวรดาแสนพงเคมจากรัฐควีนส์แลนด์อดีตผู้ประกาศรายการวิทยุในจังหวัดภูเก็ตเล่าถึงความยากลำบากของการติดต่อสื่อสารในเวลานั้นว่า
ตอนนั้นบอกได้เลยว่าการใช้โทรศัพท์มือถือคือเราจะโทรไปประสานงานกับใครหรือว่าโทรหาเพื่อแจ้งข่าวกับใครยากมากเลยค่ะก็ยังดีที่พวกเราอยู่ที่สถานีวิทยุตอนนั้นทำงานที่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตซึ่งก็ FM 88 MHz ที่ภูเก็ตเขาก็จะมีโทรศัพท์มันก็จะเป็นเบอร์ที่สามารถโทรศัพท์ติดได้ช่วงนั้นย้อนไปมันก็20กว่าปียังคงมีโทรศัพท์บ้านกันอยู่ค่ะไม่ได้ใช้เฉพาะโทรศัพท์มือถือวิธีการติดต่อโดยใช้โทรศัพท์บ้านอย่างเดียวเลยถ้าใช้โทรศัพท์มือถือต้องใช้ความพยายามมากถามว่าติดไหมก็โทรติดแต่ต้องใช้แบบต้องโทรหลายๆครั้งอะค่ะจึงจะติด
ไม่นานหลังจากนั้นความช่วยเหลือก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสายจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆเช่นกองทัพเรือและหน่วยงานบริการเหตุฉุกเฉินซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บและกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและจมอยู่ใต้โคลนตมคุณชิชะภาวัตปล้องคำช่างศักดิ์จากนครเมลเบิร์นเล่าถึงประสบการณ์ในฐานะอาสาสมัครกับมูลนิธิร่วมกตัญญูในตอนนั้นว่าเมื่อเขาทราบข่าวจากมูลนิธิเขาและเพื่อนอาสาสมัครจึงขับรถจากกรุงเทพไปยังพังงาเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เขาเล่าเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงนี้ว่า
ช่วงนั้นนะครับก็คือทางมูลนิธิใหญ่เนี่ยครับคือเขาเริ่มรู้ข่าวแล้วว่ามันเป็นภัยพิบัติก็คือเขาก็เริ่มประสานงานทั่วประเทศแล้วทีนี้มันก็จะมีทั้งทางฮอทั้งทางเรือทั้งทางรถคือก็จะมาช่วยกันหมดเลยครับได้ข่าวปุ๊บคือเราก็ตีรถลงไปเลยจากกรุงเทพไปลงไปพังงามันก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอกครับเพราะว่ารถมูลนิธิเวลาที่เขาวิ่งเขาก็จะเปิดไซเรนเปิดอะไรไปก็คือแต่พอในระหว่างทางเนี่ยเราไปเนี่ยครับมันก็มีคนที่รู้ข่าวก่อนหน้าเราอยู่แล้วเขาก็มาจนมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาราวานไปครับอุปสรรคผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการค้นหาผู้เสียชีวิตนี่แหละครับเพราะว่าจากน้ำทะเลที่พัดเข้าฝั่งอะครับมันไกลเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วพวกโคลนหรือดินหรือต้นไม้อะไรเงี้ยครับบางทีเขาทับถมผู้เสียชีวิตไปแล้วครับเราค้นหาที่มันลึกกว่านั้นไม่ได้ครับคือเราค้นหาได้แค่เผินๆว่าเห็นมือเห็นขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราถึงจะเจอใช่เยอะมากครับประมาณผมว่าน่าจะเป็นหมื่นได้ครับ
ส่วนคุณคิมที่ได้เล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งไปสังเกตการในฐานะผู้สื่อข่าวกับกองทัพเรือเล่าเหตุการณ์ให้ SBS ไทยฟังว่า
ตั้งจัดรายการที่นั่นทุกคนก็จะจัดรายการร่วมกับที่เสียงเป็นสถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือ3จังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นท ทหารเรือเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วเขาก็เลยถามพวกเราว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นประมาณสัก5วันนะคะก็มาถามว่าไหนมีใครที่จะไปสังเกตการหรือว่าไปร่วมอาสาสมัครกันบ้างพี่ก็อยากจะไปดูให้รู้ว่าเป็นยังไงก็ไปในฐานะผู้ที่สังเกตการแล้วก็เป็นผู้ช่วยคือถ้าทหารเรือต้องการอะไรในด้านการอำนวยความสะดวกก็ไปเราก็เลยไปกันที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะก็ขับรถไปประมาณห่างจากพื้นที่ภูเก็ตไปประมาณใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงอะค่ะผ่านไป5วันเรื่องของการเก็บศพผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเก็บไม่หมดนะคะที่ท้ายเหมืองยังมีผู้ที่เรียกได้ว่าเราต้องกู้ศพขึ้นมาอีกเยอะเลยทหารเรือก็ไปเก็บขึ้นมาเก็บมากองไว้เก็บศพผู้เสียชีวิตมาวางไว้ข้างถนนก็จะมีอีก1ชุดเก็บจากที่เก็บมาแล้วจากข้างถนนนำร่างมาวางไว้ในบริเวณพื้นที่โล่งกว้างมากๆก็ต้องกว้างประมาณสัก 4-5 ไร่ประมาณนี้ค่ะเป็นที่โล่งแล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตเรียงห่างกันประมาณสักประมาณแค่80ถึง80เซนถึง1เมตรค่ะเรียงเป็นแถวเรื่อยๆเลยไม่มีผ้าคลุมไม่มีอะไรเลยนอกจากวางเรียงไว้ซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยก็ประมาณสัก 200-300 ศพตายค่ะแล้วก็ยังไม่หมดก็คือยังคงเก็บมาเรื่อยๆผ่านมา5วันแล้วร่างกายก็จะพองอืดจนขนาดที่พี่คิดว่าถ้าเอาอะไรไปโดนคือต้องแตกแน่ๆเลย
นอกจากอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆในประเทศที่เร่งรุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิครั้งประวัติศาสตร์แล้วยังมีความช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมค้นหาผู้รอดชีวิตและการพิสูจน์บุคคลคุณปีเตอร์เบนส์ผู้ก่อตั้งองค์กร Hands Across the Water ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กกำพร้า32คนที่สูญเสียพ่อแม่จากสึนามิในปี2004และเป็นส่วนหนึ่งของทีมทางนิติเวชจากออสเตรเลียที่ถูกส่งไปยังประเทศไทยในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิและคุณปีเตอร์ยังเป็นเจ้าของรางวัลเกียรติยศแห่งออสเตรเลียในปี2014คุณปีเตอร์เบนส์ได้เล่าความท้าทายในกระบวนการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิว่า
Once I saw the numbers of the bodies in Thailand, I had a strong suspicion that I'd be sent to Thailand, and that was very much the case within days.
ไม่กี่วันหลังจากที่เกิดสึนามิเราทราบข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติด้วยงานของเราก็คือเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในกระบวนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อให้ผู้ที่เสียชีวิตสามารถกลับบ้านและนำร่างไปประกอบพิธีตามความเชื่อของพวกเขาคุณปีเตอร์เบนส์เล่าและจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวตนต้องทำงานหนักแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์คุณปีเตอร์เบนส์เล่าว่า
The biggest challenge was obviously the numbers of bodies was unprecedentedWe would recover 5,395 bodies in Thailand, which was and remains the world's largest ever disaster victim identification attempt.
จากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยเราได้ทำการพิสูจน์ตัวตนรวม 5,395 รายซึ่งถือเป็นการดำเนินการการระบุตัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี2547ประเทศไทยตระหนักว่าขาดการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสึนามิในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีและระบบเตือนภัยแต่ในปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ลงทุนในระบบเตือนภัยมีการดำเนินการฝึกซ้อมสึนามิเป็นประจำและมีการพัฒนาแผนการจัดการภัยพิบัติระดับชาติในส่วนของประเทศออสเตรเลียโฆษกจากกรมอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียแจ้งกับ SBS ไทยว่าสึนามิในครั้งนั้นทำให้เกิดการกระชับความร่วมมือการป้องกันภัยระหว่างประเทศโดยกล่าวว่าก่อนปี2004ระบบเตือนภัยสึนามิของเรายังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นักหลักๆจะมุ่งเน้นไปที่การเตือนภัยในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยสึนามิในฮาวายแต่หลังจากเหตุการณ์สึนามิปี2004เราได้ร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียด้วย ในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียสามารถออกคำเตือนได้ภายใน30นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่โฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียกล่าวและสำหรับประเทศออสเตรเลียนั้นมีการบันทึกว่าได้เกิดสึนามิทั้งหมดรวม50ครั้งนับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากของชาวยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ทำให้เกิดกระแสน้ำวนและกระแสน้ำที่อันตรายแม้ว่าออสเตรเลียจะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิที่ซัดชายฝั่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียเหมือนเช่นที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียในปี2004แต่บทเรียนจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อ20ปีที่แล้วทำให้ตระหนักว่าการเตรียมพร้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญเพียงใดแม้ว่าปีนี้จะครบรอบ2ทศวรรษหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สำหรับคุณคิมเหตุการณ์วันนั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ
ยังชัดอยู่ค่ะพี่ยังจำได้เลยว่าวันที่มีการรำลึกครบรอบ10ปีพี่ยังทำใจแทบจะไม่ได้ในทุกๆปีที่มาถึงวันที่26ธันวาคมพี่จะอยากให้ผ่านวันนั้นไปเร็วๆค่ะคืออยากผ่านไปไม่อยากให้แบบนึกถึงวันนั้นเลยเพราะเอาเข้าจริงๆจริงๆพี่ก็เกือบที่จะเป็นผู้ที่ประสบภัยด้วยเพราะวันที่25พี่ก็ไปที่ชายทะเลกับเพื่อนๆตามปกติในวันคริสต์มาสแต่พี่ก็กลับมาที่บ้านตามปกติก็ถือว่าโชคดีถ้ายังอยู่ค้างอีกหนึ่งคืนพี่คงจำไม่ได้มาอยู่ณจุดนี
้และสำหรับคุณวันที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนั้นอย่างชิวเฉียดเปิดเผยว่าสิ่งที่สวยงามอาจจะกลายเป็นน่ากลัวได้เพียงเสี้ยวนาที
ความรู้สึกพี่เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้โลกมันสวยสวยมันเหนือคำบรรยายอะเร็วมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกว่าประมาณนั้นอะพอมันสงบลงแล้วเหมือนไม่มีอะไรมีแค่เศษไม้น้ำคลื่นมันสาดมาแล้วมันก็แตกหักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกี่ปีมาแล้วทุกคนก็เฝ้าระวังว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำแต่มันก็ไม่ยังไม่เคยมี
ที่ผ่านไปเป็นรายงานรำลึก20ปีเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศไทยดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะตรวจค้นหลายบริษัทประเด็นค้าสัตว์ข้ามชาติรัฐบาลไทยแนะธุรกิจแก่นักลงทุนต่างประเทศติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
การเข้าตรวจค้นบริษัทนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีจุดเริ่มต้นของคดีนี้อย่างไรบ้างคะ
จุดเริ่มต้นของกรณีนี้ค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินอิสตันบูลได้ติดตามสินค้าชิ้นหนึ่งค่ะ ที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศไนจีเรียแล้วก็มาพักเครื่องอยู่ที่ประเทศตุรกีก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยเห็นว่าเป็นพัสดุต้องสงสัยจึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่าภายในลังสินค้านั้นคือลูกกอริลลาซึ่งก็เป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลขหนึ่งของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศและเป็นสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งไซเตสระบุว่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นี้ห้ามค้าโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือการเพาะพันธุ์เท่านั้นสำหรับกอริลลาตัวนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของศุลกากรตุรกีโดยมีอุทยานแห่งชาติของตุรกีทำหน้าที่ดูแลให้มันแข็งแรงกว่าตอนที่เจอนายเอ็ดวินวีคเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเปิดเผยกับสื่อมวลชนของไทยว่าจากการสืบในทางลับพบว่าลูกกอริลลาตัวนี้มาจากป่าในประเทศคองโกนำส่งโดยทนายความคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ซึ่งทนายความคนนี้ก็มีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพค้าสัตว์ป่าด้วยแต่ว่าเป็นการค้าอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตามข่าวแจ้งว่าทนายความคนนี้เคยส่งตัวลีเมอร์จากประเทศดามากัสกามายังประเทศไทยด้วยแล้วหลายครั้งและการที่จะเอาลูกกอริลลาส่งมาได้ก็จะต้องฆ่าแม่ของมันเสียก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายอย่างยิ่งค่ะมีรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้และไซเตสรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเดินหน้าแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทั้งหมดเบื้องต้นคาดว่ากรณีนี้น่าจะเป็นฝีมือของขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่สวมรอยหนังสือการส่งสัตว์ป่าข้ามประเทศนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาในวงการค้าสัตว์ป่าก็ไม่เคยพบว่ามีการลักลอบส่งออกกอริลลามาก่อนค่ะเนื่องจากว่าหากจะนำเข้าก็จะต้องแอบเลี้ยงกันอย่างลับๆการดูแลต่างๆก็ค่อนข้างยากผู้ที่นำเข้าก็จะต้องมีความพร้อมในการดูแลสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งสำหรับในประเทศไทยแล้วจะมีก็แค่ที่สวนสัตว์ของห้างพาต้าเท่านั้นที่เคยนำเข้ากอริลลามาในประเทศไทยซึ่งนั่นก็นานมาแล้วเกือบ40ปี
ผลจากการเข้าตรวจค้นค่ะพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่และมีเบาะแสการเชื่อมโยงธุรกิจค้าสัตว์ข้ามชาติอย่างไรบ้างคะ
สำหรับการตรวจสอบภายในบริษัทหรือว่าฟาร์มที่มีชื่อว่านำเข้ากอริลลาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั้นพบว่าฟาร์มแห่งนี้อยู่ในพื้นที่กว่า2ไร่ค่ะมีรั้วรอบขอบชิดภายในฟาร์มก็มีสัตว์และนกอีกหลากหลายพันทั้งนกแก้วนกกระตั้วซึ่งชาวบ้านต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าสำหรับในพื้นที่แห่งนี้ทราบแต่เพียงว่ามีการเลี้ยงนกบางวันอาจจะมีการได้ยินเสียงสัตว์แปลกๆเล็ดลอดออกมาบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าภายในนั้นทำธุรกิจหรือว่าเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้างเนื่องจากว่าประตูรั้วจะถูกปิดอยู่ตลอดเวลาบริษัทนั้นเป็นระบบปิดจะห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาดซึ่งจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ของไทยก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้นโดยห้ามบุคคลอื่นๆเข้ารวมกระทั่งสื่อมวลชนด้วยทั้งนี้ในการตรวจค้นทางเจ้าของบริษัทได้นำเอกสารออกมาโชว์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจค้นพร้อมกับให้การว่าบริษัทได้นำเข้ากระต่ายจำนวน50ตัวแล้วไม่ทราบว่ามีกอริลลาเข้ามารวมอยู่ด้วยในการนำเข้ากระต่ายในครั้งนี้ได้อย่างไรเพราะว่ากระต่ายล็อตนี้ถูกส่งตรงมาจากประเทศไนจีเรียแล้วส่งตรงถึงไทยตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมากระต่ายทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในกล่องจำนวน2กล่องเจ้าของฟาร์มอ้างว่าได้ทำลายกล่องไปแล้วเพราะว่ากล่องนั้นสกปรกมากเกรงว่าจะทำให้สัตว์ในฟาร์มนั้นติดเชื้อได้ส่วนเรื่องของกอริลลาเขาไม่ทราบว่ามาอยู่ในชิปเมนต์ได้อย่างไรเพราะว่ามันถูกส่งมาในภายหลังแล้วก็เพิ่งจะตรวจอายัดได้ที่ตุรกีเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็หลังจากที่กระต่ายนั้นส่งตรงมาถึงประเทศไทยแล้วเจ้าของบริษัทยังให้การเพิ่มเติมอีกค่ะว่ากระต่ายทั้งหมดนั้นตัวเขาไม่ได้เป็นผู้นำเข้าเองแต่เป็นการรับจ้างนำเข้ามาจากชายผิวสีคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเดวิดมีค่าจ้างในการนำเข้ากระต่ายตัวละ 3,000 บาทจ่ายเป็นเงินสดไปแล้ว 150,000 บาทแต่ว่าทางฟาร์มไม่ได้เก็บเอกสารหลักฐานอะไรของนายเดวิดไว้รวมถึงยังได้ลบคอนแทคติดต่อกับนายเดวิดไปแล้วด้วยเบื้องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การใดๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆออกมาเพราะว่ายังต้องมีการขยายผลในการติดตามความคืบหน้าอีกแล้วต้องดูด้วยค่ะว่าจะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือการค้าสัตว์ข้ามชาติหรือไม่อย่างไรต่อไปค่ะ
ตอนนี้ค่ะใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วหากผู้ประกอบธุรกิจ สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจในไทยมีข้อแนะนำจากรัฐบาลหรือไม่ว่าควรเดินหน้าทำธุรกิจอะไรจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปีหน้าคะ
ทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกรมได้มีการนำข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเชิงลึกของปี2567ทั้งข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจใหม่ผลประกอบการทั้งกำไรและขาดทุนรวมไปถึงกิจการที่มีการเลิกประกอบกิจการด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เอามาพิจารณาว่าจะต้องมีธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจดาวรุ่งธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจดาวร่วงมีทั้งหมดอย่างละ5ธุรกิจเพื่อจะได้ให้นักธุรกิจของไทยนำไปพิจารณาแล้วรับทราบภาพรวมของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าสำหรับธุรกิจดาวรุ่ง5ธุรกิจนั้นก็คือกลุ่มธุรกิจกีฬาและการออกกำลังกายทั้งธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาสถานฝึกสอนกีฬาและธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมดได้รับประโยชน์โดยตรงก็เพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคในไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นออกกำลังกายกันมากขึ้นค่ะส่วนกลุ่มธุรกิจที่2ที่เป็นดาวรุ่งก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและความบันเทิงค่ะทั้งที่พักโรงแรมร้านขายของที่ระลึกธุรกิจบันเทิงการแสดงโชว์ต่างๆเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของโรงแรมที่พักสปาร้านอาหารขณะที่ธุรกิจบันเทิงการแสดงโชว์ต่างๆก็เติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกัน3คือธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทั้งธุรกิจในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างๆและก็ตัวถังยานยนต์ถือว่าเป็นปีทองค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายผลักดันมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งเรื่องของการลดภาษีการสนับสนุนการผลิตปัจจุบันเองก็มีผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วจำนวน7แบรนด์ผู้ผลิตด้วยกันส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตในธุรกิจผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์4คือกลุ่มธุรกิจของอีคอมเมิร์ซทั้งธุรกิจแพลตฟอร์มคลังสินค้าการขนส่งสินค้ากล่องบรรจุพัสดุต่างๆเนื่องจากว่าผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงหันไปสนใจเรื่องของออนไลน์กันมากขึ้นทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 และ5กลุ่มธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์วิดีทัศน์โทรทัศน์ตัดต่อภาพและเสียงเนื่องจากว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องทั้งส่งเสริมการตลาดพัฒนาจับคู่ธุรกิจและนำเสนอกับผู้ซื้อลิขสิทธิ์ทั่วโลกรายละเอียดต่างๆนั้นก็เพื่อจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองการถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกด้วยส่วนธุรกิจที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์แนะนำให้เร่งปรับตัว5ธุรกิจก็คือ1ธุรกิจการผลิตเหล็กโลหะมีค่าและอัญมณีเพราะว่าถูกเหล็กจากต่างประเทศนั้นเข้ามาทุ่มตลาดค่ะรวมไปถึงการค้าอัญมณีก็ลดลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกด้วย2คือธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกแบบออฟไลน์ก็ได้รับผลกระทบจากการค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น3คือธุรกิจสื่อและการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์อันนี้ถูกแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวัดผลการโฆษณาได้ดีกว่า4คือธุรกิจการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพราะว่าได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงผลผลิตต่างๆก็ลดลงและจะต้องมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นก็ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยและ5ก็คือธุรกิจตัวแทนและนายหน้าเพราะว่าการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อจากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แทนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ได้แนะนำนะคะว่าภาคธุรกิจต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมากขึ้นค่ะจะต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการผลิตประกอบเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการเองในปีหน้าหากจะทำธุรกิจคงจะต้องปรับธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เริ่มหันมาสนใจธุรกิจที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
Thank you.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำปี2024อันดับที่2ซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณณัฐไทยพันธ์แชมป์มาสเตอร์เชฟออสเตรเลียประจำปีนี้ค่ะอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกกับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเรื่องการสื่อสารเมื่อขนส่งสาธารณะเกิดเหตุขัดข้องเป็นตอนสุดท้ายค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
The announcement style was inspired by relating to the common experience of every passenger. Every passenger has had to deal with replacement buses at one stage or late trains. Everyone's tired at the end of the day, or they get frustrated with the constant seagulls trying to steal food out of your hands and stuff like that. So most of the material was just drawn on what people experience when they go through public transport, just as a common experience amongst all passengers.
That sounds really cool. I like the idea of sharing common experiences. But when it comes to sharing, I think of languages. So I want to ask, have you ever had an English learner asking for clarifications on your announcements?
Funny enough, no. Some of my biggest fans were people who spoke English as a second language. Whether they were simply drawing the most essential information out of the announcement or enjoying nearly everything about it, I never had anyone who didn't understand what was being said, which I think it's a good reflection on good announcement technique. But I think it also speaks to, again, the common experience amongst everybody is that everybody sort of understood what was being said.
Yeah, definitely. I think your train announcement style brought people across culture and language backgrounds together. Have you ever tried to do an announcement in another language?
I haven't myself, but when I worked at train stations and I was training new staff to be platform announcers as well, many of them come from a variety of different ethnic and cultural backgrounds, and so I would encourage them to say a greeting in their own language. Someone that I was training towards the end of my tenure at my last station was from Colombia, and I would encourage her to say good morning or good evening in Spanish, because no matter where you're from in the world, you know what those mean. You know, I think everybody understands a greeting or a goodbye in at least 10, 15, 20 different languages. Even if they can't speak that language fluently, they still understand what a greeting or a farewell is. And I think it's one of those unique things that really ties everybody in a country like Australia together in such a multicultural society, and sometimes it can tug at that little heartstring inside them. It reminds them of being at home or something. So it can be a really deeply personal experience for some people, and I think that's a good thing.
Yeah, 100%. I can't agree more. Spread the kindness around. Thank you for sharing your story. So, Lawrence, can you help us learn some phrases that we practiced in this episode?
Sure.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does the phrase hop on mean?
Hop on means jumping onto the vehicle. You can use this for many types of transport, like bus or tram.
If someone say they don't follow, what does it mean?
When someone says they don't follow, it means they don't understand something.
How about keep your ear to the ground?
Keep your ear to the ground means to pay careful attention to what is happening around you and to what people are saying.
Now, let's practice some of the phrases by repeating after Ellen and Claire.
What's up?
I need to hop on this train to get to the shops.
Disruptions on certain lines are making life difficult.
I don't follow.
Keep your ear to the ground.
This is such a nightmare, but thanks for your help.
We've got learning notes and a full transcript on our website, sbs.com.au/learnenglish. Also, feel free to find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Gloria. Thank you for learning English with me.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
สัมภาษณ์ยอดฮิตอันดับ2ของปี2024กับคุณแนทไทพันธ์โดยดิฉันชยดาพาวคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วเข้าสู่รายการ SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษที่พิเศษมากๆเลยนะคะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะชุมชนไทยของเราก็ได้ชื่นใจแล้วก็ฮือฮากันมากที่มีคนไทยนะคะชนะรายการแข่งขันทำอาหารรายการใหญ่ของออสเตรเลียนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอต้อนรับคุณแนท Master Chef นะคะออสเตรเลีย2024ค่ะสวัสดีค่ะคุณแนท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะสบายดีค่ะ Welcome to SBS Thai นะคะสัมภาษณ์ครั้งนี้เราก็สัมภาษณ์สบายๆพูดคุยกันสบายๆนะคะเขาอาจจะใช้ทั้ง2ภาษานะคะก็อาจจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนาะค่ะ
ปนกัน
ค่ะ SBS Thai เป็นรายการแรกเลยไหมคะที่น้องแนทมานอกเหนือจากรายการของเจ้าของโปรเจกต์ Channel 10
ค่ะรายการแรกแล้วก็ยังไม่ได้คุยภาษาไทยเลยก็เนิร์ฟัสหน่อย
ไม่เป็นไรค่ะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าตอบได้ดีกว่าใช่ๆค่ะ First of all นะคะ How do you feel รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่จบรายการแข่งขันตอนนี้รู้สึกแบบ grounded หรือยังรู้สึกแบบ back to yourself as normal หรือยังคะ
ก็ grounded หน่อยแต่หัวใจก็ตื่นเต้นเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่มีคนไทยที่ชนะ MasterChef Australia เลยแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทำอาหารไทยมากขนาดนั้นหนูจริงๆตอนไปอยู่บน MasterChef ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ถึงแบบได้ถึงชนะนึกว่าจะอาจจะมีเหนือท็อป10เพราะว่าหนูทำอาหารไทยแค่นั้นอ่ะแบบบางอย่างก็พยายามแต่มันยากมากเลยเพราะคนอื่นเก่งมาก
คนดูนะคะก็ติดตามน้องแนทมาตั้งแต่แบบเอพิโซดวันเลยเนาะเพราะว่าเปิดตัวได้แรงมาก
แรงเกิน เพราะว่าตอนทำเอพิโซดแรกนี่ไม่รู้จะไปยังไง after เพราะว่ามันแบบทุกคนแบบมองเลยอะแบบ after episode 1
มีอ่านหลายที่เหมือนกันที่น้องแนทให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดตัวแรงๆของ episode 1ของเราเนี่ยมันเป็น double shot
double shot จริงๆเพราะว่าทำเก่งไปแล้วครั้งแรกแล้วก็ได้คะแนนที่แบบดีมากเลยมันก็จะไปแบบไม่รู้ว่าจะ where from here มาพยายามที่จะคิดว่าจะทำอาหารแบบไหนรู้ว่าจอร์จอยากเห็นอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่เคยเห็นแต่มันก็ถ้าทำอย่างนั้นมากเกินมันก็จะ dangerous เข้าใจไหมมันจะ risky เกินยิ่งทำอาหารไทยที่แบบหนูทำลาบดิบอะ อันในเอพิโซดแรกมันก็ต้องหาแบบคิดดูว่าจะจะทำอาหารไทยอื่นๆอย่างอะไรมั่งคิดยากมากเลยต้องคิดเยอะๆ
เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะคะถึง signature dish ในรายการนะคะ ย้อนกลับไปนิดหนึ่งค่ะน้องแนทหลายคนสงสัยมากเลยว่าน้องแนทเป็นลูกครึ่งหรือเปล่า
ไม่ใช่พ่อแม่หนูเป็นคนไทยทั้งสองคนพ่อมันจากอยุธยาแล้วก็แม่มันจากนครสวรรค์แบบไทยแท้ๆแบบล้วนๆเลย แต่หนูเกิดที่ออสเตรเลียก็กลับไปเมืองไทยเยอะเหมือนกันก็ตอนเด็กๆกลับไปบ่อยมากแล้วก็เคยมียายที่มาอยู่แล้วก็มามีญาติด้วยที่มาอยู่ก็พูดภาษาไทยฝึกภาษาไทยแล้วก็พ่อแม่แบบ เขาเรียกอะไร strict มากเลยแบบเวลากลับจากโรงเรียนออสเตรเลียก็ต้องมาเรียนภาษาไทยถ้าเข้าไปในบ้านห้ามพูดภาษาอังกฤษเลยก็แบบ
ทำให้เรายังพูดภาษาไทยได้อยู
่ใช่ใช่
ค่ะพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นอยู่พาร์ทไหนของเมลเบิร์นคะ
ย้ายไปที่ซันบรีแล้วก็ย้ายไปตั้งแต่เขาอายุ20กว่าแล้วนะพ่อก็มางานร้านอาหารแบบทำข้างหน้ากับแม่เขา
ค่ะเป็นเด็กไทยคนเดียวในแอเรียนั้นเลยหรือเปล่าตอนที่โตมาค่ะ
ใช่เป็นคนไทยเป็นพ่อแม่หนูเปิดร้านอาหารนี่เป็น first Thai restaurant แล้วก็ Asian restaurant in the whole area
oh wow
ก็คือ Macedon Ranges เป็นคนเอเชียแบบคนแรกสุดๆเลย เพราะว่าคนที่ออสเตรเลียนี่ก็แบบดูก็แปลกๆนะก็แบบคิดว่าเอ๊ะเขาแบบได้กินน้ำปลาได้กินนู่นนี่แบบแม่หนูก็จะเอาข้าวผัดไปโรงเรียนแบบแพ็คลันช์ให้คนก็บอกคิดว่าแปลกๆแต่ก็ใช่เป็นคนเอเชียแบบไปโรงเรียนใช่ไหมมันอยู่ในแบบป่าเลยอ่ะมันอยู่ที่มาสเตอร์กราม่าก็เป็นป่าจริงๆแบบไม่มีอะไรมากขนาดนั้นก็มีแต่คนฝรั่ง
How do you feel being only Thai kids around?
Feel pretty nervous. Definitely felt left out.But it meant that I did a lot of sport. So, เล่นกีฬาเยอะมากที่จะแบบ try and fit in. แต่หนูก็ชอบกีฬาด้วยก็แบบวิ่งตลอดแล้วก็ไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นทุกอย่างเลยให้ไม่เหมือนแบบเด็กออสเตรเลียก็กลายเป็นเด็กออสเตรเลียเลย เพราะว่าน้องหนูกับหนูชอบเล่นกีฬามาก
ค่ะการที่พ่อแม่เรามาทำร้านอาหารไทยตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการชอบทำอาหารของเราเลยหรือเปล่าคะ
แบบพ่อแม่หนูทั้งสองคนทำอาหารร้านอาหารมาแล้วก็ทำงานเยอะมากแบบจริงๆก็ไม่ได้เจอก็เจออยู่ที่บ้านแต่หนูแบบกลับมาจากโรงเรียนพ่อแม่ก็จะอยู่ที่ร้านเราก็จะทำอาหารให้น้องหนูหรือพ่อก็จะส่งอาหารจากร้านมาก็แบบเป็นเทคเวย์ก็ไม่ได้ทำมากขนาดนั้นแต่ไม่ค่อยทำอาหารเยอะๆตอนที่เราไปออกจากบ้านผ่านยูนี่เสร็จแล้วก็ไปมูฟที่นิวซีแลนด์อ่ะก็เริ่มทำอาหารไทยเยอะมากเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยแล้วก็มันอาหารไทยที่พ่อแม่เราจะทำให้ใช่ไหมไม่ใช่อาหารที่แบบเราไปซื้อได้แบบไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอะไรงั้น
อ
่ะอาหารไทยไม่ค่อยเสิร์ฟก็จะคิดดูเองว่าจะทำอาหารแบบไหนมั่งที่เราแบบคิดถึงอ่ะก็จะทำเองแต่ทำแบบไม่ใช้เรซิปีนะแบบคล้ายๆมันต้องจำได้ว่ามันรสชาติยังไงอะ
แสดงว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างชอบไปลองอาหารใหม่ๆไหมคะ
ก็นิดหน่อยนะจริงๆหลายคนก็คิดว่าหนูจะชอบแบบเชฟเวิลด์มากแต่หนูเป็นบาริสต้าแล้วก็ชอบกินอาหารชอบออกไปข้างนอกแต่ก็พ่อแม่หนูแบบคนไทยที่ไม่รวยขนาดนั้นก็คือตอนที่มาที่ออสเตรเลียเขาก็เก็บตังค์ก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวมากขนาดนั้นก็เราออกแต่แบบ special occasion เวลาหนูออกไป overseas ใช่ไหมก็จะไปกินอาหารข้างนอกแต่ไม่กินมากขนาดนั้นแบบชอบทำมากกว่าหนูก็จะพยายามที่จะทำ dishes ที่หนูไปลองกินอะแบบหนูชอบทำอย่างนั้นมากเลยแบบสมมติไปกินร้านอาหารที่แบบอร่อยแบบเจ๋งจริงๆอ่ะก็จะลองกลับไปบ้านแล้วก็พยายามที่จะทำเหมือนกันเปี้ยหรือทำให้มันดีกว่า
ค่ะ
ใช
่ ในการแข่งขันเนี่ยผู้แข่งขันจะต้องรู้ว่ามีเหมือนแบบ creativity ในหัวเยอะมากเลยที
่
จะแบบpull เอารสชาตินี้ ingredient นี้มาผสมด้วยกันเหมือนแบบ mystery box อย่างเงี้ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะต้องนำมาทำอาหารให้มันอร่อย
จริงๆเวลาหนูทำใช่ไหมหนูแบบทำเก่งเพราะว่าที่นิวซีแลนด์อ่ะมันเพื่อนหนูชอบมีเครื่องอะไรชอบมีเศษอาหารเครื่อง scraps waste จากในตู้เย็นเยอะมากเลยแล้วเขาก็ทิ้งแต่แม่หนูอ่ะแล้วก็ยายก็ไม่ยอมให้เราทิ้งอะไรเลยก็คือหนูเก่งมากเวลามันแบบเปิดตู้เย็นแล้วทำอะไรก็ได้เลยแบบอาหารอะไรก็ได้เลยจากที่แบบมัน left over ก็คือก็มันก็เหมือน mystery box ถูกไหม
ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเลย
ใช่แล้วก็แบบทำอาหารไทยนี่ให้มันเป็นรสชาติไทยแต่ไม่ต้องจำเป็นใช้ ingredient ของไทยนี่เป็นสิ่งที่ฝึกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามา live overseas ว่าธรรมดาเวลาไป live overseas นี่ไป live ที่แบบมันมี หิมะเยอะแบบมันหนาวแบบหาอาหารไทยยากแล้วก็หาแบบใบมะกรูดไอ้นู่นนี่เยอะมันหาไม่ได้อ่ะก็ต้องเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
ใช่ปรับเรซิปีอาจจะปรับสูตรอาหาร
แต่มันก็ยังรสชาติเหมือนไทยนะ
ค่ะ
แต่มันก็ไม่มีแบบ traditional Thai ingredients
ตอนที่น้องแนทไปlive overseas คือไปอยู่ต่างประเทศไปมากี่ประเทศคะ
ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มากสุดไปอยู่ที่นั่นเป็นเบส6ปี5 6ปีแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปเมืองไทยบ่อยไปเวียดนามไปทั่วเลยไปเกาหลีไปฮ่องกงไปพม่าตอนนี้เคยไปพม่าก็ไปพม่าไปเขมรไปทั่วเลยไปลาวแบบชอบไปเอเชียมาก
ในการที่เราใช้ชีวิตท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนานๆเนี่ยค่ะมันทำให้เราค้นพบตัวเองยังไงบ้าง
discover an identity เพราะว่าแบบเหมือนยิ่งไปทั่วโลกยิ่งเรียนเกี่ยวกับคนยิ่งเข้าใจว่าเข้าใจอาหารเข้าใจแบบการแบบ living ที่ทุกคน live ใน in different cultures อ่ะมันเหมือนกับว่าเข้าใจว่าอาหารมันเป็น the one ที่ connect เรา together แล้วก็หนูก็ชอบมากเลยเพราะเวลาเราไปทั่วโลกอ่ะก็จะทำอาหารแบบตอนนี้หนูไปลอนดอนใช่ไหมก็ทำอาหารให้ทุกคนก็แบบเอาทุกคน together แบบ bring everyone together แล้วมันเป็นเขาเรียกอะไร one thing ที่มันเหมือนเป็น universal language อ่ะใช่แล้วก็มันก็I found my identity because I'm exposed to so many different people and different cultures. เข้าใจไหม ไม่รู้เข้าใจ
ไหมเข้าใจพอพูดมาถึงเรื่อง identity น้องแนทเคยพูดกับพี่มาก่อนนี้แล้วว่าแบบว่าค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เหมือนกันเวลาโตมาในออสเตรเลียคนก็จะไม่ได้คิดว่าเราเป็นออสซี่เลยอย่างเงี้ยแล้วเวลากลับไปเมืองไทยคนก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นไทย cultural gap แบบเนี้ยมันเอฟเฟกต์ยังไงกับชีวิตของเราบ้าง
มันก็ยากเพราะว่าถ้าพ่อแม่ถ้าเราจะแบบให้พ่อแม่แบบคุยให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะอาจจะไม่เข้าใจมากขนาดนั้นจริงๆเขาก็อาจจะเข้าใจเพราะเขาก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมหนูไปทราเวลเพราะว่าหนูแบบมันเหมือนว่าหาตัวเองไม่ได้แบบออสเตรเลียก็คนก็ไม่ใช่ไม่คิดว่าหนูเป็นคนออสเตรเลียเมืองไทยก็เหมือนกันยิ่งเมืองไทยแบบไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นคนไทยเลยคิดว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็ถ้าแบบบอกว่าเป็นคนไทยเขาก็ไม่เชื่อ คิดว่าหนูเป็นคนฝรั่งที่แบบพูดภาษาไทยได้หนูไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นานเพราะว่ามันเป็นประเทศเดียวที่คิดว่าแบบไม่เคร์ว่าหนูมาจากไหน มันแบบเหมือนกับว่า accept เราเป็นตัวเองเป็นคนแบบไม่ได้คิดด้วยว่ามาจากไหน แบบเวลาเราไป traveling ใช่ไหมหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะแบบ where you from นี่แต่หนูแบบคิดว่าอะไรเป็น floater แบบไม่มี identity ที่ไหน มันก็เหมือนกับว่ามันไปทั่วแบบ มันไปนู่นไปนี่ได้หมดเลยแต่มันก็ยากถึงแบบหนูเล่นกีฬาเยอะชอบวิ่งแบบเขาเรียกอะไร find things to distract my mental health เข้าใจไหมแบบมันเหมือนกับว่าเหมือนในเพื่อนกลุ่มเหมือนกันมันหนูไม่เคยอยู่ในกลุ่มเดียวชอบแบบไปอยู่กับหลายคน
แต่ float around the groups between the groups
แต่จริงๆก็ very เขาเรียกอะไร very isolating แต่หนูชอบแบบมันเหมือนกับว่าอิสระมากกว่าแบบไปนู่นไปนี่มันง่ายแล้วก็หนูเป็นคนที่แบบเวลาอยากทำอะไรจะแบบทำจริงๆแบบ very driven แบบ no one can stop me ก็พยายามอ่ะ
ค่ะการที่ไปอยู่ boarding school มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบ overseas ที่ไหนก็ได้มีส่วนไหมคะ
ก็มีส่วนมันมีส่วนเพราะว่ามันไป boarding school ที่มันเขาเรียกอะไร strict ด้วยมันก็อยากมีอิสระยิ่งแบบยิ่งพ่อแม่บังคับยิ่งไป boarding school ยิ่งทำนู่นนี่แบบมันยิ่งเหมือนกับว่าอยากไปหา own identity อ่ะหนูไม่อยากตั้งแต่เด็กเลยแม่ก็บอกว่ามันแบบดื้อ เพราะว่าพยายามที่จะบังคับให้หนูทำอะไรก็ไม่ยอมทำ แบบเหมือนกับว่ามีหัวสมองการคิดแบบตัวเองตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็แบบเรียนที่พ่อแม่อยากให้เรียนหรือแบบก็ทำนู่นนี่ที่ต้องจำเป็นแต่ as soon as แบบยูนี่เสร็จไปแล้วก็ไปเลย เสร็จเขาเรียกอะไรยูนี่ภาษาไทย
มหาวิทยาลัย
ใช่เสร็จมหาวิทยาลัยก็เสร็จแล้วก็ไปเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้เราจบ แต่จริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องจำเป็นถูกไหมแต่หนูก็แบบชอบดีกรี
แต่จบอะไรมาคะ
environmental science กับ social science
there you go ได้อ่านว่าน้องแนทตอนไปอยู่นิวซีแลนด
์
เป็นบาริสต้าแล้วก็ไป initiative
ใช่
something สักอย่างแล้วก็ได้ award ด้วยอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะ
ใช่ใช่ไปเปิดเป็นเหมือน startup เป็น non-profit organization เป็น reusable cup company ก็คือหนูไปทำกาแฟมาหลายปีมากเลยตั้งแต่แบบ2011ใช่ไหม
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของคุณแนทได้อีกทีนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ